สวัสดีครับกับไมค์ครั้งกับชิวชิวสกอร์ตี้บายเซ็กเพกาวครับผมสุเมธจิตภักดีบดินทร์ดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้เอพิโซดของชิวชิวสกอร์ตี้เนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ Microsoft Graph นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเอพิโซดนี้ก็ยังคงต่อเนื่องในช่วงของหลายๆวันที่ผ่านมาคือเรื่องของตัว Cloud Environment ก็คือเรื่องของ Azure นะครับคือด้วยความที่ช่วงนี้ผมค่อนข้างครุกกับการพยายามจะหาวิธีการป้องกันในตัวของ Azure แล้วก็รวมถึงเรื่องของการทดสอบการโจมตีต่างๆด้วยนะครับพาร์ทหนึ่งที่เราเจอแล้วก็น่าสนใจมากๆคือเรื่องของตัว Microsoft Graph Microsoft Graph คืออะไร Microsoft Graph คือตัวของ REST API นะครับที่ถูก enable by default เลยให้โดยตัวของ Microsoft 365นั่นหมายความว่าคือใครก็แล้วแต่ที่มีการใช้งานบริการตัวของ Microsoft 365 Platform ครับก็จะได้รับตัวของ Microsoft Graph API มาให้โดยปริยายแบบอัตโนมัติหรือก็คือตัวของ graph.microsoft.com นะซึ่งอันนี้เราสามารถเข้าใช้งานได้เลยถ้าเรามี credential เรามีโทเค็นในการเข้าถึงได้เลยนะครับทีนี้ในตัวของMicrosoft Graph เองเนี่ยมันมีความ powerful ของมันนะครับคำว่า powerful คืออะไรคือ Microsoft Graph API เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งในการ query ข้อมูลในการดึงข้อมูลออกมาจากตัวของ Azure ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวล็อกนะครับตัวของ user ตัวของกรุ๊ปตัวของแอปพลิเคชันหรืออื่นๆใดๆนะครับทีนี้ในตัวของ Microsoft Graph เองเนี่ยมันก็ถูกใช้เป็นช่องทางในการโจมตีมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวของ Graph Runner นะครับก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ถูกที่ใช้ในการโจมตีได้หรือตัวของที่เป็น Azure Hound นะครับ Azure Hound ก็ใช้ตัวของ Microsoft Graphในการคิวรี่ข้อมูลในการกระทำใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นการ enumeration การทำเรื่องของ execution ใดๆก็เหมือนกันนะครับหรืออีกตัวนึงก็คือ Purple Knight Purple Knight ก็คล้ายๆกับตัวของ Azure Hound นะครับดังนั้นคือจะเห็นว่าลักษณะของการทำงานส่วนใหญ่ของตัวการโจมตีเครื่องมือที่เราเห็นกันเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้าง based on ไปที่ตัวของ Microsoft Graph เพราะว่ามันสามารถกระทำอะไรหลายๆอย่างแล้วมันเป็น API แบบต่อตรงได้เลยนะครับมันเป็นช่องทางที่ดีมากๆในการทำโปรแกรมมิ่งประเด็นสำคัญอันหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้สักเท่าไหร่ก็คือ Microsoft Graph เนี่ย enable โดย default ก็จริงแต่ตัวของ log มันไม่ได้ถูก enable โดย default นะครับตัวของคนที่ดูแลตัวของทาง Azure เนี่ยหรือตัวของ Microsoft 365ต้องไปทำการ enable ตัวของ log ของ Microsoft Graph เองนะครับไม่งั้นมันไม่มี log ให้เราดูนะครับซึ่งนี่คือพาร์ทสำคัญเพราะว่าถ้าสมมติมันไม่มีหรอกให้เราดูแล้วcredential หลุดไปแล้วมันถูกใช้จากผ่าน Azure Hound หรือ Purple Knight ใดๆก็แล้วแต่แล้วทำการ query ผ่านตัวของMicrosoft Graph มันจะกลายเป็นว่าเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดเหตุ activity นี้อยู่นะครับนั่นคืออีกพาร์ทนึงที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม Microsoft ถึงไม่ enableล็อกในพาร์ทนี้เพราะในเมื่อด้วยความที่มัน powerful มากๆนะครับคือตัวของทาง Microsoft เองก็มีการระบุในตัวของเอกสารนะครับว่าตัวของ Microsoft Graph เนี่ยสามารถทำอะไรได้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ query ข้อมูลการดึงข้อมูลการ execution การสร้างตัวของ application ใหม่หรืออะไรเงี้ยหรือการขอ request token นะครับคือมันสามารถทำได้หลากหลายมากเลยแต่ว่าประเด็นคือตัวของ Microsoft กลับไม่ enable ตัวของล็อก Microsoft Graph โดย default ซึ่งมันก็อาจจะบอกว่าอ้างว่าโอเคมันจะให้ผลกระทบในเรื่องของการเก็บล็อกแล้วเกิดค่าใช้จ่ายมันก็ถูกก็มีความไปได้แต่ถ้าเรามองอีกแบบนึงคือในเมื่อคุณมีตัวของ API ขึ้นมาแต่คุณไม่มีการล็อกกิ้งไปอ่ะมันก็หมายความว่าตัวของเทรเดอร์จะทำอะไรกับตัวพาร์ทนี้ก็ได้ถ้าสมมติว่ามีตัวของ credentialซึ่งไอ้ credential เนี่ยมีความไปได้ที่มันจะหลุดจากช่องทางหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นตัวของแอปพลิเคชันถูกโจมตีหรือตัวของ user ทำ user name password หลุดหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีความไม่ได้หลากหลายนะครับดังนั้นคือ Microsoft Graph เนี่ยถือเป็นช่องทางที่สำคัญพาร์ทนึงเลยดังนั้นเนี่ยก็อยากมาเล่าให้ฟังว่าไอ้ตัว Microsoft Graph เนี่ยมัน powerful มากนะมันสามารถใช้ในการ query ข้อมูลได้มากมายการทำ automation ต่างๆก็ทำได้ยังไม่รวมถึงเรื่องของการไปถูกใช้ในการโจมตีต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยพาร์ทหนึ่งที่สำคัญคือเราต้องมีการออดิตตัวของ Microsoft Graph มีการทำตัวของ Query Coin Monitor หรืออะไรก็แล้วแต่เพิ่มเติมด้วยนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของตัว Microsoft Graph นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับหากใครที่ไม่แน่ใจหรือไม่เห็นภาพลองใช้เครื่องมืออย่างเช่นพวก Graph Runner หรือตัวของ Azure Hound ดูครับคุณจะเห็นภาพมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมก่อนที่จะทำทดสอบใช้งานแบบนี้ลองไป enable ตัวของ Microsoft Graph ขึ้นมาก่อนหมายถึงว่า Microsoft Graph Log นะครับก่อนที่ จะทดสอบดูจะเราจะได้เห็นว่าตัวอย่างหลอกที่ไม่เกิดขึ้นจากการโจมตีใช้เครื่องมือเหล่านี้หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับโอเคในส่วนนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ